Dobrý den. Dnes je naším hostem paní Linda Štucbartová, lektorka sebeobrany pro všechny.
Děkujeme, že jste přizvala naše pozvání.
Ano.
A já bych se vás zeptal, co vás vlastně jako ovlivnilo k tomu, abyste vymyslela projekt, který se bude zabývat primárně sebeobranou pro ženy?
Tak já děkuji za pozvání a také děkuji za to, co děláte. A velký respekt.
Děkujeme.
Protože budovat bezpečnější společnost potřebujeme my všichni.
Tak.
A já vždycky říkám, začněme každý u sebe. A to je začátek mého příběhu. Já jsem hledala nějaký vhodný styl sebeobrany pro dceru, která, když jí bylo 16, dostala stipendium do Kanady. A můžu o své dceři prozradit, že když jí bylo 16, měla 170 cm, 48 kg. A vášně její je věda a sborový zpěv. Představte si takovou éterickou mimoňku, kterou máma potřebovala poslat do světa. A sama jsem se zeptala, jestli jsem jí na ten svět bez maminky v té daleké cizině, která může být i zlá, připravila. A odpověděla jsem si kladně v hodně bodech, ale ne právě v té sebeobraně. V tom, aby dokázala nebezpečí vyhodnotit, vůbec zjistit, který typ nebezpečí hrozí, aby se za sebe dokázala postavit a u ní bylo jasné, že vlastně to nemůže jít prvoplánovitě tou silou, protože na kurz Krav Magy jsem jí vzala jednou a do dneška mi říká, že je to něco, co z mých rodičovských poklesků mi fakt neodpustí.
Bylo to hodně tvrdé.
Bylo to hodně tvrdý, obě jsme se tam cítili tak jako mimoňky, obě dvě jsme se tam cítili jako velmi nepatřičně a vlastně místo toho, aby nám to sebevědomí povzbudilo, tak nám ho to dost ubralo.
Jasně, šli jste bez jakéhokoliv bojového vzdělání.
Tak.
To mohla být taky otázka těch lektorů, kteří to vedli, že jo? Neměli úplně ideální třeba přístup individuální k někomu, kde je nepolíben.
Takže vlastně jsem si říkala, teď přece pojďme se podívat na to, jak vypadá typický terč. A já zásadně neříkám oběť, protože sami víme, že ne každý terč se stává obětí. A jsou to většinou ženy, děti, seniori, lidé se zdravotním postižením, lidé s psychickým postižením. Pracovala jsem s onkologicky nemocnými pacientkami, které jsou velmi zranitelné. To znamená, jsou to lidé, kteří do té tělocvičny nechodí z nějakého důvodu. Takže jsem si říkala, tak přece musí ve světě existovat nějaký typ sebeobrany, který je uspůsoben těmto osobám a kde se vlastně bude na těch hodinách cvičit i něco jiného než ten boj zblízka. No a našla jsem ho v Izraeli, což vlastně vyplývá z toho, že v současné době jsem viceprezidentka Česko-izraelské smíšené obchodní komory, mám na starosti sekci věda, výzkum, inovace a vlastně jsem zjistila, kolik zajímavých projektů nejen v oblasti bezpečnosti, ale celkově v oblasti společenské odolnosti, mentálního zdraví Izrael nabízí a díky úzké spolupráci vlastně se pojďme učit od nejlepších a zároveň to jejich kurikulum třeba rozvíjet.
To je dobrý. Kdybyste mi měla vysvětlit ve dvou větách, v čem vlastně tenhle způsob sebeobrany spočívá? Dá se to?
Můžu tři věty?
Dobře.
Je velmi komplexní. Je založený na vědeckém základě. A to třetí vlastně popisuje všechny stádia nebo úrovně nebo možnosti toho konfliktu či agrese. Mysli, zakřič, utíkej, bojuj, sdílej, buď OK. Znamená, mysli je veškerá prevence, kde nebezpečí hrozí, kde nebezpečí nehrozí. My vlastně velmi často máme malé povědomí, kde je to reálné. Je to ten typický mýtus úchyláka z křoví. A podíváme se potom na ty statistiky, kolik toho násilí a agrese jde z blízkých vztahů od lidí, které vlastně dobře známe.
Z rodiny,
z rodiny, z pracoviště, ze zájmových kroužků, anebo třeba fenomén, na který já se specializuju, to klientské násilí. To znamená násilí na pracovníky státní správy, zdravotníky, učitele, Také to nejsou lidé, kteří na ně vyskočí spoza keře na ulici, ale jsou to lidé, se kterými jsou v každodenní interakci.
Takže jestli tomu dobře rozumím, takže základem toho se ubránit je vůbec to nebezpečí rozpoznat. To znamená, může se vám stát, že berete situaci třeba na pracovišti nebo doma jako samozřejmou, že tak to má být. Ano, já jsem tady zaměstnán a to, jak se třeba ke mně chová můj nadřízený, je zřejmě normální. Než zjistíte, že to třeba normální není? Je to tak?
Je to tak. Mm-hmm. Je to vlastně s tím konceptem, co je ještě normální, co není normální, vlastně, že se to může stát mně. Další takový mýtus je vlastně, že to se děje jenom v nějakých příjmových skupinách, v nějakých sociálních skupinách. To nám v naší bublině se stát nemůže. Ty statistiky nelžou. A víme to. Každá třetí žena, každé čtvrté dítě, každý šestý chlapec, každý desátý muž se v průběhu života setká s fyzickým násilím vůči své osobě. To ani nemám ty jiné typy agrese.
Jasně, to může být, představuji si to tak jako třeba problém manželského znásilnění, což kolikrát může vypadat, že vlastně se jedná o normální sexuální život, ale je potřeba se na to podívat asi zvenku, aby ten muž nebo ta žena zjistili, že se něco špatně děje. Ale jak získat tenhle ten nadhled?
A já děkuji, že zmiňujete tuhletu situaci, protože to je přesně ten moment, když třeba dospívající s námi nemají konverzace o tom, co jsou nějaké ty červené vztahové vlajky, na které situace si dávat pozor. Tak v momentě, když už v tom vztahu jsou, tak to velmi často nepoznají. Už je to prostě pozdě. To znamená prevence, prevence, prevence. A vezměme si, že víc než polovina vlastně manželských sňatků končí rozvodem. To znamená velmi často chybí vzorec z rodiny. Vezměme si, že máme velký počet stále dětí v dětských domovech, pěstounských rodinách, ne vždycky mají ty dobré vzorce zakořeněny. No a ve škole se zatím o tom neučíme.
To je možná velká chyba samozřejmě, protože to je taky součást té prevence, jak ty děti informovat o tom, co je vlastně dobře a co je špatně, protože někdy můžou ovlivnit sociální sítě i v tom negativním, někdy samozřejmě i v tom pozitivním.
A vezměme si ty predátory a manipulátory, ono to velmi často vypadá jako velká láska. Partnerské násilí nezačíná fackou na prvním rande, ale začíná to najednou velkým pugetem růží. My dva si sami vystačíme, spolu je nám nejlíp.
Taková ta izolace.
Kamarádky, kamarády nepotřebuješ. Víš co, já ti pro jistotu ten telefon budu kontrolovat, aby se ti něco nestalo. Já tě doprovodím, já na tebe počkám. Takže vlastně...
To jsou ty prvotní signály.
Přesně, přesně. A když s těmi dětmi dospívajícími o tom ty konverzace nemáme, tak vlastně jako kdyby oni měli mít povědomí, co je ještě správně, co je ještě špatně. A ještě, jestli můžu doplnit, s tím jde i využívání intuice. Zejména u žen, já si myslím, že my intuici máme stejně jako muži, ale ne vždycky ji používáme. Je tam ten prvek socializace, kdy žena, když se za sebe postaví, tak není ta schopná asertivní komunikátorka, ale je náladová hysterka. Potížistka, kráva a další slova už bychom mohli vypípávat. A je to potom, že já uvádím můj oblíbený příběh ze světa přírody. Co dělá laň, když slyší zapraskat větívku?
Uteče.
Děkuju. Já straží určitě. A teď já dávám paralela žena laň. Tak co by se jí asi honilo hlavou? Nebylo to náhodou přátelské zapraskání větívky? Možná se mi to zdálo a vůbec větívka nezapraskala. Umím já vůbec utíkat? Co si ostatní laně o mě pomyslí, když mě uvidí utíkat? Vlastně veškeré ty nánosy, které nám neslouží, a pojďme říct, že vlastně toto není jenom v případě dívek a žen, ale může to být i v případě nějakých jedinců, kteří si sami sebou nejsou jistí, pochybujou o sobě.
Včetně mužů samozřejmě.
Včetně mužů právě. No. Problematika transgender, LGBTQ+, a tak dále. Takže vlastně jako to je další věc, proč se mi líbí, když o světu, o násilí dělají muži, že vlastně tady trošičku stíráme ten pohled, že to je muži versus ženy.
A že vytváříme ty kulturní války vlastně.
Ano, já vždycky říkám, jako pojďme společně budovat tu bezpečnější společnost a pojďme si říct, co každý z nás pro to může udělat. Já jsem teď v pondělí byla na diskuzi o kybernetické bezpečnosti a bezpečí dětí a překvapilo mě, že vlastně se tam tak mluvilo o roli státu, regulace, o roli učitelů, o roli rodičů. A já jsem pak řekla, tak fajn, kdy jste kdo naposled nahlásil nějaké divné telefonní číslo? Kdy jste kdo naposled nahlásil nějaký podvodný mail? Kdy jste kdo naposled nahlásil nějaký projev nenávisti na sítích, zablokoval nějakou konverzaci, upozornil redakci, že už se to vymyká kontrole? Kdy k tomu bezpečnému prostředí musíme prostě přispívat všichni.
Každý jsme ten dílek té skládačky.
Ano, je mnohem lepší něco udělat, než neudělat nic. To
opakujeme neustále.
Neustále, protože když neuděláte nic, tak to trauma si odnášíte, aniž byste to věděla. Jo, a ty traumata se začínají vrstvit a pak z toho může být agrese. Takže tak.
A predátoři mají zelenou.
Ano.
Predátoři vlastně, když jim nenastavíme hranice, tak už vlastně oni mají pocit, jako, že to jde, že je to v pořádku, pak my si stěžujeme na hrubnoucí společnost, ale
vytváříme si to sami. Ale to je pravda, že jak znovu opakujeme to neustále dokola, že se musí okamžitě na tom začátku toho problému vlastně nastavit okamžitě nějaký nárazníkový pásmo, který je teda schopno potom ty věci eliminovat nebo aspoň snižovat ty dopady.
Což vlastně souvisí s tím druhým principem, což je zakřič. Použij svůj hlas, ozvi se, nenechte si to líbit.
Je to tak.
A se mnou, u mě je to i prostě hlašte, upozorňujte. Spoustu lidí mi po takovém incidentu, který se stal mojí kamarádce Lence Heleně Koenigsmark, možná jste o tom slyšeli, provozuje dobrodějnu a mezi Vánocemi jí někdo napsal na dveře Jude. To je Praha konec roku 2024, nikoliv Praha protektorát.
30,
rozumím.
A když ona to sdílela, hodně to medializovala, já jsem ráda za to, že se to medializovalo, já jsem to také sdílela a najednou mi spoustu lidí začalo nahlašovat nějaké antisemitské weby, diskuze, chaty a tak dále. Já jsem teda moc ráda, že nahlásili mě, protože já jsem to předala dál, ale možná ještě raději bych byla, kdyby oni je nahlásili sami. To je přesně to, co každý z nás může udělat. Nestojí to příliš mnoho času.
Myslím, že každý uvědomil ten svůj kousek zodpovědnosti a tu společnost.
Možná bychom dneska nebyli v situaci, kdy řešíme, co je a co není hajlování. Jo. To je přesně
tak,
ten
je
případ.
Tak. A nebo propíraná kampaň v MHD, kdy vlastně já neustále...
Zírání,
kdy já neustále říkám, pojďme se poučit, co třeba funguje ve světě. Londýnská úspěšná kampaň, která je vlastně see, say, sorted. To znamená, něco vidíš, někoho na to upozorní a my se o to postaráme. Kdy vlastně to opět není vyhroceno zírání a je to ještě zírání a není to muži, ženy, zase k čemu došlo.
Těžko identifikovaná věc, samozřejmě.
Ale vlastně dávejme si pozor na bezpečné prostředí.
Obecně. Všichni.
Protože se to může týkat buď to nějakého obtěžování, ale může se to také týkat toho, že tam někdo nechal tašku a proč tam nechal tašku a co možná by v ní mohlo být. Může se to i týkat toho, jestli někdo nechodí tam, kam by neměl chodit, a měli jsme tu nějaké pokusy o útoky na autobusy v depu a tak dále. A samozřejmě i náctiletí a takové ty jízdy na vagonech a tak dále. Takže dávejme si pozor, že vlastně jako jestli někdo opět není tam, kde by neměl být, a buď to by tím mohl ublížit sobě, anebo by tím mohl ublížit hodně jiným lidem. Takže já jsem i vlastně za takovou tu inkluzivní osvětu, která nepolarizuje, ale naopak jako nabádá k té zvýšené bezpečnosti. No, ne vždycky se ze světa poučíme.
Je to pravda. Myslíte si, od jakého věku by měl člověk vlastně edukovat děti, mládež? Kdy už tomu začnou jako správně rozumět?
Já si myslím, nějaký pravidlo? Že vlastně znova bezpečnost a bezpečí je téma, které by nás mělo provázet od mateřské školky. Ty děti určitě nestrašit, ale třeba takový ten respekt vůči vlastnímu tělu, což teda znamená, že je nebudeme nutit, aby dali pusu nějaké vzdálené pratetě, něco, čím si asi z naší generace prošel každý, a doufám, že my už to našim dětem neděláme. Takže si myslím, že vhodnou formou tam to začíná. A pak já vždycky říkám, že mám cílovku 8 až 88. 8 to je většinou ten moment, kdy se děti začínají osamostatňovat, začínají chodit sami domů. A zase, není to jenom o tom, že by je někdo napadnul, ale všimli jste si, kolik mladých chodí na ulici s mobilem, se sluchátkama.
Myslím, že drtivá většina, bych řekl.
Vběhnou po tramvaji, protože ty sluchátka jsou fakt dobrý, takže mají ten noise cancel. Tak já pak jako říkám, že už jsou momenty, kdy ani nepotřebujeme predátory, že stačí tramvaj, elektroauto nebo v Brně šalina.
No jasně. Kdy si myslíte, že přichází ta situace, že člověk musí začít bojovat fyzicky? Jak se to pozná?
Děkuju. Fyzický boj, takže máme stádium mysli, prevence, jak tomu nedojde. Zakřič, pokus o hlas, o kontakt, o přivolání pomoci, o vymezení si hranic, o ukázání, že já nejsem ten snadný cíl, že já nebudu ta snadná antilopa k večeři. Uteč, útěk. Fyzický, ale zároveň i, už jsem říkala, opuštění konverzace, opuštění vztahu, konec vlastně jakoby nějakého působení na toxickém pracovišti. Jo, tohle to všechno jako je za mě útěk.
Třeba i výpověď.
Třeba i výpověď. No. Prostě jako... já sama třeba moc tleskám té iniciativě poslankyň, které se rozhodly nekandidovat, protože řekly, že to prostředí ve sněmovně už je pro ně tolik jako náročné pro sladění rodinného života, že prostě jako do toho podruhé nejdou, a za mě mají veškerý respekt. Takže to je přesně, oni si ty hranice ubránili. No a fyzický boj teda po té, co všechny tyto strategie selhaly, a jde nám o zdraví a o život. Ne, není to o mobil, což je takové prozření pro spoustu teenagerů. A zároveň třeba pro seniory není to o kabelku, není to o peněženku. Ale pojďme si říct, že když já tyto situace nemám jaksi na rozumové úrovně zpracované předem, tak co se stane v momentě napadení? Přepnu do amygdaly. Vlastně, a tam už je reakce bojuj, uteč, nebo teda zamrzni, když se nemůžu rozhodnout. A potom vlastně vidíme, že ty lidé reagují právě tím jiným mozkem, tím evolučně starším a tím, který nám neslouží, protože ten nevymyslí nic kreativního. A pak jsou z toho vlastně ty smutné obrázky, kdy prostě vidíme stařenku, která bojuje o kabelku. Je to zcela iracionální z našeho pohledu. Většinou to pro ní končí zlomeným krčkem, otřesem mozku, protože je tam vlastně to, že to jsou hodnoty, mm-hmm. že to nedá zadarmo a tak dále, když to toho dotyčného by pomocí kamerových záznamů, pravděpodobně to nebude jeho první nějaká část, dříve nebo později chytli, zatímco pro ní to má fatální následky. Takže já vždycky říkám v případě o zdraví a o život. Ale to všechno vlastně musí mít člověk zvědomělé, protože v ten moment toho útoku tam už nic kreativního nevymyslí.
Vy pořádáte kurzy samozřejmě pro ženy. A mě by zajímalo, jaká kategorie žen vlastně má o tyto kurzy zájem?
Hodně vlastně jsou to ženy mé věkové kategorie. Já zároveň věřím v sílu takového toho peer learning, to znamená, když věkovou skupinu učí člověk, se kterým se ostatní můžou nějak stotožnit, sympatizovat. To znamená třeba, když pořádáme kurzy pro dospívající dívky, tak tam velmi často je instruktorkou moje dcera. Proč? Protože kdybych tam přišla já, tak je to zase nějaká matka.
Jasně.
A když jako jsem v stádiu dospívání, tak buď to tam musí být velmi silné osobnosti, což to jste vy dva, a nebo vlastně jako někdo, od koho to beru. Takže vlastně přesně najednou, jako když já řeknu tak holky strategie v baru, a ne, do baru nechodíme. A když vlastně jako Lada řekne tak holky strategie v baru, kdo hlídá drinky, kdo kouká na bodyguardy, kdo se podíval, kde jsou kamery, kdo udržuje oční kontakt s obsluhou, chodíme čurát ve dvojicích a tak dále. Jo? Tak vlastně jako to jsou relevantní strategie.
Takže... No je teda strašlivý, že vlastně z návštěvy baru se stane v podstatě speciální akce vysvíčeného ženského komanda.
Charakteru.
Že si není lepší zůstat doma.
Aha, no, jako pojďme si říct, že vlastně k tomu, že se neustále sype něco do pití, dochází znova, kdo je připraven, není překvapen. Takže jako mladí nechtějí zůstat doma, já tomu rozumím, tak ať jdou teda do toho baru vybaveni těmi znalostmi. Ale ještě zpátky k těm ženám, takže vlastně jsou to velmi často ženy mého věku. Spoustu žen ke mně chodí a říká, tak já už jsem v kategorii 50+. A tuhle prostě jsem se necítila bezpečně, tuhle mě někdo pronásledoval, tak já jsem si jako myslela, že už to vlastně jako mám za sebou. A to je znova, asi na to narážíte také, že vlastně ta agrese není o nějaké sexuální atraktivitě, vůbec ale je to ne. O dominanci, je to o moci.
O momentu té možnosti vůbec něco provést. Jo, takže, jo, to se
takže
často uvádí.
Takže tyto ženy, které jsou překvapené a potřebují ty situace řešit, zároveň, třeba pořádám i kurzy pro muže, tam mám ale mužského instruktora, tak je ta metodika jako nadizajnovaná, protože víme, že ženy a muži čelí jiným typům násilí a je tam adekvátní jiná reakce. Ale co bych chtěla říct, že když mám třeba v korporacích kurzy pro muže nebo smíšené, tak muži vždycky přijdou. Když mám kurzy pro ženy a i to i otevřené, tak ženy na poslední chvíli velmi často.
Nebojí se selhání? Nebo nízké sebevědomí? Nebo něco, co může rozhodnout o tom?
Já tam mám trošku něco jiného. Já mám pocit, že my jsme celý život zvyklé se deprioritizovat. A že vlastně to vlastní bezpečí nevnímáme jako prioritu.
Ano, bezpečí dětí je důležitější.
Přesně, a nebo v tu chvíli mám úkoly, šéf mi dal nějakou práci, musím nakoupit, možná mi není úplně dobře, tak on ten kurz bude někdy jindy.
Tak ono samo o sobě je to vystoupení z komfortní zóny, taky jako jít cvičit sebeobranu. Že jo? Takže vždycky se najde důvod, proč to neudělám.
Ty maluješ tokrát být za sebou třeba. Ale je pravda, že já jsem taky samozřejmě pořádal kurzy, nebo pořádám kurzy a bylo jich fakt jako mnoho a vždycky na kurz sebeobrany přišli dvoumetrový chlapy. Jako, když to řeknu takhle, to je velice zajímavý samozřejmě. Přitom já tam chtěl ty lidi, kteří jsou tou zranitelnou skupinou. Jo.
Takže jako pojďme si říct znova, jak tu osvětu ještě lépe uchopit, abychom vlastně jako nedeprioritizovali to, co je nejdůležitější.
A teď mi řekněte, víte jako já moc dobře, že v tomhletom prostoru našem je spoustu spolků, kteří nějakým způsobem se snaží lidi vzdělávat v tomhletom oboru. Jaká je tam v podstatě ta úroveň, ta kvalita těch jiných spolků, protože my na tohle to často upozorňujeme, že každý, kdo si vygooglil, jak se kope mezi nohy, tak vlastně se stal lektorem sebeobrany nebo instruktorem a víme oba, že to je někdy dost tristní. Třeba spojeno s nějakou jako ideologickou sounážitostí.
Za mě, jak si vybíráme lékaře? Asi chci odborníka, že jo? Hmm. Asi chci, aby měl nějaký certifikáty.
Poznáme to jako like?
Tak má hodně sledujících.
No, pozor. Teď vlastně se k tomu dostáváme. Ano. Jestli je to hodně sledující. Pojďme si říct, že tam je nějaké robustní know-how. Asi jako bychom upřednostnili někoho, kdo nás bude operovat, aby měl nějakou třeba stáž v zahraničí, aby vlastně jako měl nějaké jiné know-how než české kotliny a jiné know-how než dojmologii.
Nějaký background samozřejmě v rámci tohohle.
Takže tohle je pro mě důležitý. Tady bych řekla další jako alarmující číslo, které si myslím, že hodně souvisí s tím, že my Češi se celoživotně nevzděláváme. Říká se, že populace české společnosti v tom kontinuálním vzdělávání v dospělém věku je kolem 11%, což je aj ta hrozně málo i v souvislosti třeba s sousedním Polskem a tak dále. To znamená, pojďme si říct, že potom tato populace, když na sobě nepracujeme, tak velmi často potom podlehneme nějakému levnému řešení, nějakým mnohým lajkům, fanouškům, snadným gestům, velkým slovům, protože potom jako nejsme schopni kriticky odlišit, co je dobré a třeba i si trochu dát tu práci, vzít si nějaké reference, srovnat ten background, to působení a tu zkušenost. A pak taky samozřejmě tato populace je velmi náchylná vůči dezinformacím a jsme zpátky u celkové bezpečnosti společnosti. Něco, co se nazývá tím tématem resilience a kde si třeba myslím, že Pobaltí je daleko dál než my.
No to asi ano. To, máte
to určitě no. To bez diskuze. A zeptám se, jakou máte představu o vašem dalším působení? Jestli to chcete nějakým způsobem expandovat, nebo jestli
se
trváváte. Kde budete za pět let? Za deset.
Tak pojďme si říct, že za pět let budu tady a zhodnotíme tu cestu, co se nám společně podařilo tady na tom poli.
My vám řekneme, jestli už je svět bezpečnější za těch pět let.
Tak. A co jsme pro to udělali? Já bych chtěla tuto metodologii šířit pomocí technologií. Protože se říká, že když proškolíme 3,5% populace, tak vlastně tam dochází k nějakému jinému nastavení. Že to neznamená, že musíme proškolit každého desátého, ale vlastně jako je to relativně malé procento lidí, kteří když začnou jinak uvažovat o svém bezpečí, tak vlastně jako tam se může dosáhnout potom té kritické změny. To znamená, mám připraveno nějaké technologické řešení. Mimochodem, jako první ženský tým jsme vyhráli s tímto řešením CzechCrunch Rise Academy v loňském roce. A bylo to neuvěřitelné, protože vlastně přišly 4 ženy, měly technologii a ještě vlastně na společensky prospěšný projekt. Nebylo to nějaké jako řešení, které hned jako zaujme investory a bude tam ta hokejka. Byť já pořád říkám, že ji vidím. Takže jako na tom pracuju a kdokoliv by do toho chtěl jít se mnou, tak ho uvítám. To další vzdělávání společně s Duke of Edinburgh of Work vlastním týmem připravujeme sérii pro učitele. To znamená, jako za mě je cokoliv, co zůstane in-house, to znamená, nebude to jednorázová intervence, ale najednou učitelé budou vědět, jak s těmi dětmi mluvit o různých situacích, o různých typech nebezpečí a jak je vlastně jako posílit jejich kompetence k tomu, aby to řešili správně tak to znova může být velmi, velmi prospěšné. No a to třetí, začínám přednášet na Filozofické fakultě budoucí sociální pracovnice a pracovníky, protože vlastně to je ta kategorie, která je ohrožená tím klientským násilím. Hmm, takže doufám, že i nějaký zpátky k výzkumu, k datům, k faktům, k ověřenosti té metodiky. Takže to jsou moje takové jako cíle.
To je vlastně dost podobný tomu, co řešíme my s Josefem a proč jsme tady vlastně na tom podcastu například. My jsme často došli k tomu, že vlastně společnost je nastavená tak, že když se vám na vás děje nějaký násilí, tak není dobré se bránit, protože společnost vás ochrání. Mm-hmm. Jo, to znamená napadení v tramvaji, nikdo se ani nezvedne, protože přece přijede policie. Mm-hmm. Ovšem, než ta policie přijede, tak to trvá.
Ano, víme, že útoky se dějou v řádech desítek sekund, zatímco dojezd kohokoliv jiného je v řádech desítek minut.
Tak, s fatálními následky. A jsme zase u té edukace těch lidí. Mm-hmm.
Ale problém je v tom, že vlastně společnost nemá vyřešeno, jestli náhodou, když se člověk aktivně brání, jestli to neznamená, že je násilník. Mm-hmm. To je taky další důvod a my dva holohlaví o tom hodně víme, že ty předsudky jsou veliký. Mm-hmm. Jo. Snažíme se té společnosti vysvětlit, nebo tím, a jsme u dětí, jsme opět u prevence, že je potřeba se v životě dostávat do nebezpečných situací, aby jsme na ně byli připraveni.
Mm-hmm. Aby jsme si ověřili ty své schopnosti.
Tak, protože znova víme, že první tři a čtyři nějaké agrese jsou ty pudové, tam bude
Znamená to tedy, že na těch vašich přednáškách budete cílit u těch učitelů třeba na hodiny tělocviku, na to, jak, co by se tam mělo změnit, na to, aby ty děti vychovávaly jako sebevědomí silní lidi?
Správně se ptáte a já mám tu ambici ještě vyšší. Já si totiž myslím, že třeba komunikační formulace z nenásilné komunikace by se měla učit v češtině nebo v občance. Mm-hmm. Amygdala, stres, stresová reakce, bojuj, uteč, zamrzni a jak jí předejít, to je biologie. Že vlastně jako za mě to zdaleka není jenom o tělocviku, kdy vlastně zase tam jsme u toho, že jsou potřeba ty techniky, typy a triky, ale pojďme si říct, jakým způsobem to můžeme zaintegrovat do toho kurikula jako takového. Hmm. Kritické vyhodnocování, kritické myšlení, zodpovědnost převzít kompetenci svého zdraví a svého rozvoje, vlastně to dáme kam? To není jenom do hodin tělocviku. To znamená, tělocvikáři jsou velmi často, kteří jsou takový jako osvícení a přichází s tou sebeobranou v širším komplexu. Ale já si jako myslím, že bychom se před tím neměli schovávat a měli bychom cílit na daleko širší skupinu.
Mně z toho začíná vycházet úplně zvláštní jako rovnice, že vlastně ve vašem podání sebeobrana rovná se vzdělání. A nějaká vzájemná tolerance, skoro bych až řekl jako život v nějaký pravdě, skutečnosti, v nějakým vzájemný úctě nebo lásce dokonce?
Respektu k hranicím, protože vlastně tam, kde končí moje hranice, začínají hranice někoho jiného. A pojďme se i o tom bavit.
Je to ta komunitní společnost, tak, která musí vytvářet ten tlak.
A zase komunity je něco, co nám hodně v Česku chybí. Jakým nemyslím ty hospody, kde nadáváme a ne vždy sdílíme to prospěšné, ale vlastně taková ta pevná komunitní centra, která zase v čase těch krizí můžou být tou oporou společnosti. A to opět potřebujeme vytvářet.
No, jistě to byly naše představy třeba z kautských oddílů a takovýhle věcí. Ano, to je pravda.
Já se zeptám, vlastně vy pracujete pouze se ženami, nebo máte převážně se ženami?
Ženy, děti, jak jsem říkala, v momentě, kdy jsou tam smíšené skupiny, anebo mužské skupiny, tak tam vlastně mám k ruce mužské lektory.
A říkáte ženám, že sebeobrana je vlastně koncentrovaný násilí v rukou toho dobrého člověka?
Říkám ženám, že vlastně v momentě, kdy vyčerpali ty tři možnosti, jde jim o zdraví a o život, tak vlastně mají právo se bránit jako lvice.
Je to tak?
Je to tak.
Málo kdo se s tím stotožní, že vlastně ty postupy často bývají extrémně agresivní, aby jsme byli schopni potlačit ten počáteční útok.
Veškerá energie, která v nás je a pravidlo silné části svého těla vůči slabším částem těla protivníka.
A dá se to naučit i u lidí, kteří jsou, dejme tomu, trošku submisivní?
Musí se to vyzkoušet. Ten název v anglickém originále je Empowerment Self-Defense. Do češtiny to překládat jako povzbuzující nebo posilující sebeobrana úplně nedává smysl. Proto jsem tam dala to pro všechny. To znamená, další v angličtině hezké slovíčko je for everybody and everybody, pro každého tělo. Za mě ten posilující faktor, když to ty ženy zkusí, když vlastně zjistí, že nezáleží, jestli mají úhel nebo něco, že tam jde prostě o výbušnost. O fyziku, o toho, jako, aby si uvědomili, vždycky říkám, jako představte si, že se rvete za sebe a za svoje děti.
Aby si vizualizovali tu věc vlastně a pak vlastně se to nastartuje jako, trošku jinak.
A v tu chvíli si vlastně dají to povolení opravdu se za sebe postavit.
Rozumím.
Ale musí tam třeba nemít tu bariéru, že vůbec na ten kurz přijdu. Nebo takové to, co dělají někteří, zejména mužský kolegové, a já jim to fakt neodpustím, že stejně by se žena neubránila. Je to trošku jinak, protože samozřejmě víme, že ten predátor počítá s nějakým schématem reakce té oběti a když my ho vykolejíme, tak on prostě potom zjistí, že tento cíl za to nestojí a zvolí nějaký cíl.
Je to jednoduché, takže relativně.
Jsme si chvilku, nebo celou dobu tady mluvíme o sebeobraně. Já bych jako poslední otázku položil, když se nepodaří se sebe ubránit a já vidím, že někdo je v takové situaci, tedy chci mluvit o situaci pomoci, kdy se někoho máme zastat, když třeba vidíme, že on zamrznul, není schopen. Máme na to právo? Podporujete to, aby někdo, kdo vidí někoho v bezvýchodné situaci, se za něj postavil a jako lvice se fyzicky popral místo něj?
Ano a. Nikoliv ano, ale. Ale ano a. Je to opět o tom celá problematika toho zásahu přihlížejícího. Jsme zorientovaní v situaci. Víme, koho požádáme, aby tam šel s námi. To znamená, v momentě, kdy my zasáhneme, tak se stáváme terčem. Jsme na to připravení. Zdokumentujeme to, ale s dokumentem, přístupem, kdy znova ten agresor jako nevidí, že ano, to děláme. To znamená, ono je to zásadní a je to zpátky i k tomu, k té všímavosti. Já třeba vidím, že se něco může udát v tramvaji, že vlastně tam někdo někoho potenciálně obtěžuje. Já nemusím oslovovat toho útočníka, já můžu oslovit tu ženu. Říct, hele Mařko, jsme spolu chodili na střední, jak se máš? Už to vlastně jako najednou je nějaký taktický prvek. Ale znova, musím na to být připraven předem. A zase já vím, že i vy na to hodně často upozorňujete, že to hrdinství tam není nakráčet a být tím terčem, zvlášť když na to nejsem připraven. Stejně tak není hrdinství to natáčet na mobil, takže to dotyčný vidí, protože v tom případě se stávám terčem. Máme spoustu těch příkladů, kdy vlastně tam můžu rozlít kafe, můžu na celou tramvaj začít řvát, že jsem chtěla jet na balabinku a přitom to jede na bulu. Jo, vlastně jako
jsem takhle jednou do konfliktu vstoupil a pán Bůh mi jakhle poslal do hlavy to, že jsem hrál, že jsem strašně opilej. Což mi vytvořilo takovou výhodu, že jsem se dostal tak blízko k tomu útočníkovi, že pak nebyl problém jako zneškodnit. Ale tohle to, tím jsem se tam dostal.
Je potřeba to nadrilovat, aby se z toho stala automatická věc.
Jo, a je to o tom, že dokud o tom nemluvíme, tak vlastně to nemáme na logické úrovni zpracované. Ale pak, když se osneme v té situaci, tak je to reakce mozku 404 stránka nenalezena.
Je to tak, je
dobré. Moc děkujeme.
Moc děkujeme.
Mluvili jsme tady 40 minut a vidíte, že jsme vlastně problém jenom otevřeli. Takže sebeobrana pro všechny, tak se nad tím zamyslete a zkuste třeba vykročit z té své komfortní zóny a zajít na výcvik. Děkujeme.
Děkujeme.
A já děkuji moc vám.